Yesu hurun sitting up on botin kiro maun, ele heti so nyen bin dudu, ben ha ehina mo yuro le tunu tin, leba hin sana ha e woga vo da beve woga yesu pe sen, o debe vase den e de bui nyunu e un here, ebe zon kon a yesu sen e mini onwe. Ben ha so eke din kyo, o mi la hun, e mene kebe bienyon e siepe tin hun, ebe mene kebe so ehin zon, o tien le kye, o do nyini ke pampa. Ben ha so e membe meneke ebe zere, ebe finsi ebe nyuhen. Ben meneke ebe mwode bie nou, ebe diye nine la. Oye mbo tumu nemi da o nimbiro le yewi e kyanga ebe nihi e tin hulu. A mini onwe, a vie lo. Mi diye ni o bora ha di vie, pe ona ka wimi tin hulu. Ne foni lo ebe ben ba, ebe nyenge, ebe ba wo, abe nhi. E vie o siti no bombo tizo. Ben ha so e se e diye niye. E ve kye zo e yo van. A yesu pe inkran zebe. Piru wa wichyo ni danu. Be van yo e ho bure wo e biye. Yesu pe inkran zebe e nyan o kebe tonpon yi desin we. A pie e ke zo e se van de wihun. A van se e den. O bure ben ha biye e wo wa bobi. A pie e ke kwan e yo kanban kwenye wa ho tinwye. Omi la hun, yesu e mene siye pe tin hun. Ben kran zebe e men wo, ebe zere, ebe na ye mboro, a ye mboro. A yesu den pie na wane la. Mi bi zanwe, o ye mpe. E mi hinge ni ni, e mi hinge o baran dahin. Mi ben zenga mi hinge ronu. Mboro e yi da sen hun, alo e yi da mwawe. Yesu nkran zebe ehin yo wawete, ko la o yoga pe lo, ebe pan hui dan desin no we. Yesu den zon me dieni ne la. Bomi we dan yunu di no, ebe ki e mwa kyo le ten, e na Yesu ayo le pewe yi hun. A Yesu den e zon bi abe ne la, ho bole e mene wo, ye ho le e ni mbo hani diye, e hari bie ni humu bo, wani viro bo, Nomi we, oye ope etu mene wo.